U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Norské úřady budou spolupracovat s českými v případu odebraných dětí. Sněmovna podpořila zavedení centrálního registru vybraných přestupků. Obsáhlá publikace mapuje dějiny českého komiksu. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD se obrátil na norskou premiérku se žádostí o důkladné posouzení případu bratrů Michalákových, které norské úřady odebraly jejich matce. Požaduje, aby norský sociální úřad či soudy rozhodovali objektivně s ohledem na zájmy dětí a na zájmy biologické rodiny. Norská strana zareagovala nótou. Norské úřady podle ní mají zájem v kauze přímo spolupracovat s českými. Sněmovna podpořila zavedení centrálního registru vybraných přestupků. Vládní novela zákona o přestupcích, kterou chce vláda lépe bojovat s drobnou kriminalitou, by taky zvýšila pokuty za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Předloha míří k posouzení do ústavně právního výboru. Přísnější trestání recidivy se má podle návrhu týkat například drobných krádeží, opakovaného rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství nebo méně závažných ublížení na zdraví. Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval 26 nových soudců obecných soudů. Nejvíce jich se míří do obvodu krajského soudu v Ústí nad Labem. Jména Zemanovi navrhla ministryně spravedlnosti Helena Válková z hnutí ANO a schválila vláda. U obecních soudů je stále mírný nedostatek soudců. Prezident na nově jmenované soudce apeloval, aby přispěli ke zrychlení soudních řízení. Odvolací soud zrušil verdikt, podle kterého bylo odvolání ministra kultury Daniela Hermana z vedení Ústavu pro studium totalitních režimů protiprávní. Případ se vrací k obvodnímu soudu. Na vědu a výzkum půjde podle vicepremiéra Pavla Bělobrádka z KDU-ČSL letos nejvíce peněz v historii, a to téměř 27 miliard korun. Je to o 1,2 miliardy více než loni. Problémem vědy ale podle Bělobrádka není přísun peněz, spíše systém a jeho efektivita. Pokud se bude i dále zvyšovat rozpočet na vědu, musí se peníze z veřejných zdrojů využít efektivně. Bělobrádek by proto zřídil centrální autoritu, čili ministerstvo nebo úřad, který by financování vědy řídil. Nejvyšší soud potvrdil, že ministerstvo práce nepoužívá při stanovování platů soudců a zákonodárců správný statistický údaj. Verdikt, jehož zdůvodnění nejvyšší soud podle mluvčího Petra Knétyka ještě nezveřejnil, zřejmě otevírá cestu ke zvýšení platů ústavních činitelů o několik tisíc korun měsíčně, a to nejspíše i zpětně. Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno se rozhodnutím nejvyššího soudu řídit. Dosud nejrozsáhlejší a nejdůkladnější zmapování historie domácího komiksu nabízí obsáhlá dvoudílná publikace, která vyšla ve středu. Dějiny československého komiksu vznikaly v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ve spolupráci s dalšími odborníky z akademického prostředí. Tisícistránkovou práci, kterou doprovází 500 ilustrací, vydává nakladatelství Akropolis. Cenu Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin roku 2014 získal 41-letý Zbyněk Baladrán. Porota jej ocenila za sérii menších výstav v České republice i zahraničí. Baladrán je jednou z nejvýraznějších postav současné české výtvarné scény. A ještě krátce ke čtvrtečnímu počasí. Očekáváme zataženo, místy mrholení nebo slabý déšť. Teploty 2 až 6 stupňů Celsia. Po zprávách je čas na přehled tisku. Česko je podle Hospodářských novin nejvíce závislé na průmyslu ze všech zemí Evropské unie. Silná poptávka je po českých automobilech a roste i výroba v těžkém průmyslu. Mnohé podniky nabírají nové zaměstnance. Dá se tedy říct, že význam průmyslu v Česku roste. Naopak v Evropské unii jako celku se ale podíl průmyslu snižuje. Hospodářské noviny u článku mají tabulku vybraných zemí podle podílu průmyslu na HDP a tu Česko vede. Hned za ním je Slovensko, Rumunsko a Polsko. Na druhém konci tabulky je Lucembursko nebo Kypr. Hospodářské noviny přinášejí i čísla vypovídající o tom, jak se změnila struktura české ekonomiky od roku 1993 do roku 2013. Klesá například podíl zemědělství, naopak roste sektor služeb s přidanou hodnotou. Tam patří třeba IT nebo vzdělávání. Firmám chybějí vzdělaní technici, píše deník Právo s tím, že zaměstnavatelé mají zájem i o čerstvé absolventy. Problém je ale v tom, že nemohou najít takové, které hledají. Podle Českého statistického úřadu lze důvod hledat v tom, že mladí odejdou studovat do velkých měst a pak už se jim z nich nechce stěhovat do průmyslových zón. Ty jsou od velkých měst většinou vzdálené. Výjimkou je u nás Mladá Boleslav. Tam se prý každoročně přestěhuje několik desítek mladých absolventů z Moravy, Slezska i Slovenska. Tento problém řeší i naše sousední země. Třeba německé nebo rakouské firmy k sobě lákají už žáky na středních školách. V tom zatím Česko pokulhává. Stát musí přidat na platech tisícům lidí, a to včetně prezidenta, zjistili to Lidové noviny. Deník má k dispozici rozsudek, podle kterého rezort práce roky chyboval ve výpočtu platové základny politiků a dalších činitelů. Stát jim tak teď musí přidat. Přitom nedávno se právě o platech politiků vedly dlouhé debaty. Průměrný poslanec si tedy nejspíš přilepší o 5 000 měsíčně, prezident nebo předseda ústavního soudu až o 13 000 korun. Ministerstvo práce si zatím za svým výpočtem stojí. Pro rezort je to prý čerstvá informace a o vhodném řešení má teprve rozhodovat.
Posloucháte Rádio Praha.
Chcete se naučit hrát na klavír nebo kytaru? Nikdy není pozdě začít. Senioři na jedné pražské základní umělecké škole se věnují malbě, recitování nebo tanci. A jak jejich výuka vypadá, o to se zajímala Eva Rajlichová.
Využít naplno kapacitu školy a skutečně něco udělat pro občany v důchodovém věku. Tohle se povedlo v pražské Hostivaři. V září loňského roku tu jako na úplně prvním místě v Česku začala fungovat Akademie umění a kultury pro seniory.
10:39, set si na mě, medvě.
Překonat trému i ostych a postavit se na prkna, která znamenají svět. Tenhle zážitek si už několik měsíců dopřává asi 10 aktivních seniorek. Docházejí na divadelní výuku do Akademie umění a kultury při základní umělecké škole v pražské Hostivaři.
Muž.
Pravidelná výuka má i jiný přínos. Některé dámy začaly s vlastní literární tvorbou.
Blažena, Zuzana Princová. Utekla mi kočka k lesu, já se o ní strachy třesu. I když z lesa hřiby nesu, strach o kočku, co tva snesu. Houby si dám na poličku a jdu hledat svou kočičku.
Vy jste někdy něco takového dělala?
Ne.
Ne vůbec?
Nikdy. Jsem kuchařka v důchodu už samozřejmě do starobním.
Co vás inspiruje jako třeba k té tvorbě nebo vůbec k tomu vystupování?
Baví mě to. Nic jiného. Paní profesorka je úžasná a v podstatě, jak říkali už moje kolegyně, ona nám dává jako impulzy, prostě všechno. Takže když řekne, nechtěli byste, tak samozřejmě sednu. Říkám, já musím něco napsat.
Mezi adeptkami dramatického umění je i paní Květa Volková, její 79 let, a o možnosti navštěvovat uměleckou školu jí řekla snacha.
To, že sem chodíme, panu řediteli, na všechny možné kroužky a na všechno možné učení. A mi říkali, babičko, taky by si se měla něco ještě učit, aby si nám nezestárla příliš brzy. A jsem tady.
Když se učíte, já předpokládám, že tady je nějaký přednes a různě, že se učíte třeba texty nebo básně, poezie, všechno mám jenom tak matnou představu. Co je pro vás na tom nejtěžší?
Z paměti. Je to o tom, že já si to 3x doma přečtu a pak to zavřu, musím si to přečíst po 4.
Naučíte se to?
Jde to, ale bolí to.
Otevřít výuku na základní umělecké škole i pro starší ročníky napadlo ředitele Jiřího Stárka už před časem.
Dneska je největší tedy zájem v hudebním oboru. Tady máme obsazený jak klavír, kytaru, zpěv, zborový zpěv, housle, flétnu, trubku. Máme tady dokonce žáka nebo studenta na klarinet, který se začíná učit na klarinet a je to náš nejstarší student, je mu 85 let. A vede si velmi dobře. No a máme tady i taky saxofon a nebo i skladbu. Možná stejný počet studentů, o něco jenom méně, je ve výtvarném oboru, tam jim byl veliký zájem. A pak máme i do 10 studentů v divadle a do takových 12 studentů na tanečním oboru.
Převažují mezi těmi studenty spíš muži nebo ženy, nebo je to vyrovnané?
Je, tak teď rychle koukám do papíru, protože takový průzkum jsem si tedy nedělal. Jak takhle koukám na první pohled, tak možná těch žen bude víc, ale
tady určitě
ale těžko
na malbě
říct.
Nebo na tom tanečním oboru.
Ano. Určitě vím, že tedy divadlo nemá jediného muže. To už jsem slyšel jako výtku právě na chodbě, protože když jsem potkal jednu paní studentku divadelnici, tak říkala, že tam tedy roli muže nemají a že případně, když budou něco secvičovat, tak se toho bude muset ujmout některá z nich. Ale myslím, že jim to za stolik nevadí.
Zkušenosti z žáky, kteří by mohli být jejich prarodiči, jsou přínosné i pro zdejší pedagogický sbor. Svou žákyni 67-letou Janu Matějkovou, která hudbou doslova žije, si nemůže vynachválit učitelka klavíru Petra Hansen.
Je páječný žák, která se opravdu poctivě připravuje, cvičí doma, strašně moc o tom hloubá. Vybíráme spolu skladby tak, aby se jí líbily. Sama říká, co jí kde zaujalo. Já jsem byla úplně na počátku v podstatě ohromena, že ona sama jako naprostý laik klavírní si sehnala třeba tokátou fugu D mol upravenou pro klavír Bacha a tu hrála a tu mi tady předvedla a já jsem jenom zůstala ohromeně zírat, protože to se mi skutečně ještě u samouka v životě nestalo, že protože se mu hudba strašně líbí, tak si sáhne i pro to úplně nejtěžší a pro transkripci klavírní, kterou je schopen zahrát a tak dlouho to cvičí pilně, až to zahraje. Takže určitě to nasazení, což ale můžu říct o všech svých studentech akademie, ten obrovský zájem, ta obrovská pokora před tím uměním, to, že tomu věnujou ten svůj čas, že mají spoustu jiných zájmů, koníčků, rodiny, vnoučata a podobně a oni jdou a hrajou na ten nástroj.
Paní Matějková hraje na klavír opravdu s láskou. Jediné, co jí brzdí, je tréma.
My jsme se o hudbu zajímali celý život. Já jsem hrála na housle, jo, kdysi, jako dítě. To už je 50 let. My hudbu vlastně poslouchali. Furt jsme ho měli věrný zvuk a takový je to. A nakonec jsme říkají, věrný zvuk by byl, kdyby jsme si to zahráli sami. Tak jsme si koupili klávesy. A jako, no... Je to dřina, no, jako člověk toho jako, no, zatím neumí moc zahrát a nevím, jestli se někdy dostanu k tomu, aby jako jsem z toho měla taky takový požitek nějaký.
A baví vás to ale?
Baví mě to, baví, no, mě to totiž hrozně jako, tak nějak, řekla bych, že je to něco jiného zase než ten poslech, že víc prožíváte ty tóny, víc prožíváte to všechno, tohle, to je prostě vlastně něco jiného a vlastně stačí malý úsek a můžete ho přehrát do nekonečna, pokaždé na tom najdete něco jiného.
Jak často třeba cvičíte?
Předtím jsem si jenom tak brnkala podle sluchu nějak, no a teď, když teda chci něco zahrát, tak teda i ty 3 hodiny denně.
Každý den?
No, podle toho, jak mám čas, jo, ale nejradši bych teda, aby teda, když už teda jako mám tu možnost, jako se vylepšit a takový ten nejkrásnější koníček hudba. Tak když prostě, aby jsem uměla si zahrát, já teda nejsem na veřejný vystupování, to je jako se šíleně bojím a stydím, ale abych uměla sobě anebo v rodině takhle občas, aby to prostě za něco stálo, no, aby to bylo hezký.
O pár dveří dál se zdokonaluje ve hře na kytaru Jaroslav Pihrt, původním povoláním ženský lékař. Tenhle hudební nástroj si zamiloval už jako teenager a teď má konečně na svého koníčka čas.
No a pak, když jsem začal chodit na kytaru, tak to bylo poměrně pozdě, to už nebylo přes 20, tak jsem sklouznul ke koncertní kytaře, která mě jako uchvátila pro svý krásný melodie. Takže ač tedy jsem nemuzikální typ, tak jsem začal chodit i na koncerty kytarový, čím jsem udivoval svoji současnou ženu. No takže mi se kytara jako vyplatila, zalíbila a teď, když tady přišli na vynikající nápad, že udělají něco pro seniory, mezi který jsem se tedy už bohužel dostal, jo, protože dřív nebylo možné někam jít, protože vždycky, když jsem někam šel, tak říkali, no a už ten to starý, to už nejde. Jo, tak teďko mě splnili takový jako mý mládenecký přání, abych se mohl věnovat zase něčemu, co se mi kdysi hrozně líbilo.
A s čím bojujete třeba nejvíce jako u té kytary?
Pokud to máte ráda, tak to není boj, tak je to jenom u píly, než se něco naučíte. A protože mám vynikajícího učitele v současné době, tak ten mě tam ještě vždycky zakomponuje něco dalšího, že když tu skladbu se snažíte trošku procítit, tak vám to dělá radost, už když to jenom hrajete sama pro sebe a když to pak zahrajete ještě někomu jinému, třeba manželce, která to nemá jako povinnost mě obdivovat, že jo, ale tak jako jsou to hezké chvíle potom. Dobrý zo.
Kytaru pana Pihrta učí Miroslav Fiedler. I pro něj jsou starší žáci příjemné překvapení.
Já se vás zeptám tady na vašeho žáka, jak dlouho s ním pracujete, v čem by měl přidat?
Já bych se zeptal, kde mám jí ze dveře, aby pan učitel nebyl svázaný.
Ty hodiny jsou pro mě záživné a v tom smyslu, že můžu používat určitou slovní zásobu, můžu komunikovat s ním jako s dospělým člověkem, což je pro mě pohodlnější a je to svým způsobem i úleva. Takže můj pocit je z těch hodin, že ty hodiny jdou tak nějak jaksi samospádem, bez nějakého výrazného křečovitého přičiňování z obou stran.
Akademii umění a kultury zafinancovala městská část Prahy 15. Na letošní akademický rok to stálo kolem 500 000 korun. Zájem ze strany seniorů je velký, dochází jich sem víc než stovka. O koncept už se zajímají i další umělecké školy. V Česku jich celkem podle údajů ministerstva školství funguje kolem 500. Zůstat aktivní ve stáří neznamená jen chodit na počítačové nebo jazykové kurzy. Důležité je nezahálet. I o tom jsem mluvila s Janem Lormanem, ředitelem občanského sdružení Život 90.
Tak já si myslím, že nejdůležitější je to nezabalit. Prostě mít pro co žít a samozřejmě s ohledem na zdravotní stav, na to, co mi tělo dovoluje, nebo co mi tělo nedovoluje spíš, tak hledat možnosti uplatnění. To znamená, abych měl důvod, proč ten den vstanu a někam půjdu a něco udělám a bude mi hezky, protože si potkám milí lidi, bude legrace a tak. Já myslím, že opravdu tohle je strašně důležitý. Najít smysl života je i zdravotvorný. To znamená, prostě mám-li nějaký důvod a něco potom, něco chci po svém těle, chci, aby něco dělalo, tak ono to tělo se dokáže i jaksi v rámci svých možností přizpůsobit. Ale jakmile potom těle nic nechci, to zabalím a rezignuju. Samozřejmě to tělo taky si řekne, pak to taky zabalím. A pak to máme samozřejmě oba těžký, i já, i to tělo. Myslím si, že tenhle ten recept je důležitý. Pak mám takový zvláštní recept, který jsem okoukal od báječního člověka, to byl místopředseda našeho sdružení, který se dožil nějakých 95 let, byl báječný, uměl 4 takový ty světový jazyky, ale tomu nestačilo a když šel do důchodu v 60 letech, tak se začal učit čínsky. On si ty povinnosti dávkoval, to znamená, on nerezignoval, nevykašlal se na povinnosti, ale když už toho bylo jako moc, když cítil, že už je to stres a tak prostě mi přišel a řekl, hele Honzo, prosím, dej mi teďka pokoj, já se přihlásím za měsíc prostě a pak zase prostě budu. A takhle to uměl báječně dávkovat. Takže prostě v pohodě se skutečně dožil prostě toho vysokého věku.
Je nějaká taková metoda třeba, jak si to naplánovat, třeba kolikrát týdně se věnovat nějakým těm aktivitám, jestli každý den něco, nebo si třeba vyhradit 3 dny v týdnu pro sebe na nějaký kurz?
Já myslím, že tohle je velmi individuální. Pro někoho je důležité, aby každý den někam chodil a zvlášť prostě myslím si, že ženy jsou nadány k tomu, aby neustále vyhledávali společnost, komunikovali a to je vlastně i, myslím si, drží na životě déle než mužský. Jo, to je prostě ten převis, to znamená, že prostě ženy jsou o 5 let déle na světě, v průměru. Jo. A ono to skutečně, já si myslím, souvisí i s něčím, co nedávno v Americe udělali na to výzkum a zjistili, že člověk když mládí od mládí prostě začne plánovat, že ve stáří bude dělat něco hezkýho, těší se na to stáří. Takže tyhle ty lidi, kteří se těší na stáří, takže v průměru žijou o 7,5 roku díl, než ty, kteří mají ze stáří strach. Takže jestli každý den někam chodit, nebo jednou týdně, každý jsme jiný, já myslím, že si to musí každý se sám se sebou vyřídit.
Já jsem si třeba na penzi naplánovala, že bych ráda se věnovala pěstování růží, protože to je časově náročné a to. A už se na to docela těším, takže, jak jsi říkal, budu žít okolik o 7,5 roku déle, tak to bude fajn, to budou mít moji příbuzní radost. Ale co se týče těch aktivit, třeba někdo toužil celý život hrát na piano nebo zpívat a v podstatě na to neměl čas nebo se styděl. Je šance s tím začít i třeba na té penzi, třeba po té 60.
No právě to je ten čas, jo, kdy mohu dohnat to, co jak jsem chtěl a nedostalo se na to. Jistě, samozřejmě, mohu se samozřejmě učit, jak se růže pěstují. To není jednoduchá věc. Růže jsou náročná rostlina. Zkouším to s růžema taky. Vůbec to není jednoduchý. Mm-hmm. Takže ano, ale stejně tak samozřejmě se můžu učit jazyky, můžu se učit něco o muzice, nebo já nevím co, ty věci. Opět záleží na tom, jakou mám dispozici a co mě baví. My máme i třeba Život 90 má takové poslání, velmi krátce vyjádřené, žít déle a užít si to. To myslím je naprosto vážně, když to na první pohled prostě vypadá jako nějaký hedonisti, který prostě si chtějí jenom, jak bych to řekl, vyrazit z kopytka, jak se říká, tak. Ale ne, ve stáří si člověk prostě má právo užít stejně tak, jako když je mu 20, 30 nebo 40. Ono je to dáno samozřejmě i nabídkou a ta nabídka dneska, myslím si, že je docela slušná. Budu chtít dělat něco akademického, to znamená prostě univerzitu třetího věku. Dneska je dokonce možný prostě ji studovat i virtuálně, takže prostě mohu pomocí techniky se do toho zapojit a jistě, ano, tam samozřejmě se dozvím třeba něco o historii architektury nebo dějiny hudby, nebo co já vím, všechno možného. Nicméně pro řadu lidí je toto už něco, co třeba nepotřebuje, nemá prostě takovou chuť a není tam ten společenský aspekt. Tam je prostě ta touha po vědění. Řada z nás prostě chce mít důvod někam chodit, takže třeba my máme v životě 90 akademii, která jistě tam se učí angličtinu, nebo prostě máme báječný keramický kurz, kde prostě takový to zaboření se do té hlíny. To je nádherný zážitek a když se na ty lidi podíváte, kteří prostě to zkoušejí, tak vidíte, jakou mají radost z toho tvoření. Tvořím tedy sem, já myslím, že to prostě s tím souvisí. Můžu cvičit, tak abych jaksi udržoval kondici toho těla, ale stejně tak to může být spojené se zábavou. Takže my máme břišní tance, my máme kurz břišních tanců, vemte si to. Prostě a dámy jsou nadšený prostě z toho a dokonce prostě si pořizují a šijou si takový ty úbory těch tanečnic orientálních, no prostě je to nádherný. Jo. Vidíte, že v tom všem prostě pak už je to někam ve společnosti s někým, mít z toho radost a současně samozřejmě se něco nového naučím. To něco nového je opět zase důležitý pro to, aby ten mozek nezakrňoval, aby se prostě rozvíjel, nebo aspoň, aby se prostě udržoval v dobré kondici.
Vy jste mluvil o tom, že ženy jsou trošku možná aktivnější. Máte třeba vysledováno, o co mají zájem muži, kteří k vám chodí, jestli spíš jako se mají zájem o ty znalostní věci, nebo třeba kurz počítačů, nebo jestli se to pak stírá a opravdu to záleží individuálně na člověku.
Mám jaksi takový dojem, ale nemám to samozřejmě, než to tvrdá data, co teďka řeknu. Ale mužský jsou i ve stáří prestižní, to znamená, aby byli v ženském kolektivu a učili se anglicky a přišlo se na to, že to těm ženským jde líp a že já prostě jako chlap tam si neprospívám, nemůže mi to nejde, tak do toho se těm mužským nechce. Taky většinou prostě v těchto těch kurzech nejsou. A já si myslím, že to je i tenhle ten důvod. Takže mnohem raději se věnují třeba sběratelství. Máme prostě klub filatelistů, ku příkladu. Nebo prostě šachisti. Jo. To jsou skutečně až fanatici. Jsou to jiné obory a určitě to prostě není něco, kde by jak si docházelo k takovému tomu srovnání a kde by utrpěla prestiž. Myslím si, že tohle to hraje důležitou roli. Pak ženy určitě mají větší zájem na to, jak si udržovat kondici těla. Opět to je dáno celoživotně. Myslím prostě, že ženy prostě na tohle to myslí si mnohem víc po celý svůj život. A pak druhá věc je kosy komunikace, znamená jazyky. To jsou ty věci, které určitě jaksi dominují. A u těch mužských, my máme třeba problém. Máme pěvecký sbor, báječný, to jsou dámy prostě i 90 let a prostě nádherně zpívají, jsou nadšený. Ale sehnat tam mužskýho, prostě, aby tam byl nějaký bas nebo bariton, to je tam problém. Mě by samotného zajímalo, jak to udělat, aby těch mužských jsme sem dostali víc. Přičemž ta naše nabídka vzniká velmi často z toho, že když sem prostě ty lidi chodí a najednou přijdou na to, hele, my bychom ještě něco tohleto. A takhle vlastně vymysleli ty břišní tance nebo pilates. Ale zase to prostě vzniká takhle na místě.
Dodává Jan Lorman z občanského sdružení Život 90.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.